Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe lufta kundër korrupsionit do të përcaktojnë vendimin për liberalizim vizash. Në 8 muajt e fundit asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat e lindjes së mesme. Megjithatë, kjo dukuri mbetet sfidë, thon ekspertët. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Rusia bojkoton samitin për siguri bërthamore në Washington. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon nuk ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të tregojnë solidaritet dhe të pranojnë rreth gjysmë milioni refugjat deri në vitin 2018. Bani ka bërë këto komente në fillim të një konference ministrore të organizuar nga Agjencia për Refugjat e OKB-s në Gjenevë. Konflikti 5 vjeçar në Siri ka vrarë së paku 250.000 njerëz dhe ka zhvendosur afro 5 milion të tjerë. Takimi në Gjenevë pason një konferencë që është mbajtur në Londër në muajin shkurt, kur shtetet të ndryshme janë zotuar se do të japin 11 miliard dollar për të ndihmuar në menaxhimin e krizës me migrantë. Shtetasi egjiptian i cili ka pranuar se ka rëmbyer një aeroplan të kompanisë Egypt Air dhe e ka detyruar atë të bëjë ulje të detyrueshme në Kipro do të mbetet në paraburgim për 8 ditë, ka bërë të ditur gjykata. I dyshuari, i identifikuar si Seif Edin Mustafa, ka dalë sot para gjykatës në Larnaka të Kipros. Ai përballet me akuzat për rëmbim, posedim të paligjshëm të eksplozivëve dhe kërcënim për të kryer dhunë. Rëmbimi me 29 Mars ka përfunduar në mënyrë paqësore pasi policia ka arrestuar të dyshuarin dhe të 72 njerëzit në bord janë liruar. Autoritetet kanë konstatuar se i dyshuari ka pasur rrip të rrem vetvrasës. Rusia ka thënë se provat e fundit raketore që ka bërë Irani nuk e shkelin një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ashtu siç pretendojnë disa vende perëndimore. SBA-ja dhe tre aleat evropiani kanë dërguar letër Këshillit të Sigurimit të OKB-s duke i bërë thirrje për veprim kundër Iranit për shkak të testeve raketore. Sipas tyre, Irani ka testuar raketa që mund të bartin koka bërthamore dhe ky veprim është në kundërshtim me një rezolutë që ka miratuar OKB-ja vitin e kaluar. Rezoluta nuk i ndalon testet, ka thënë anën tjetër Mikhail Ulyanov, udhëheqës i Departamentit për Kontrollin e Armëve në Rusi. Është zhbetuar sot presidenti i ri i Birmanisë, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Htin Kiau nga Partia Lidhja Kombëtare për Demokraci ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani, të karakterizuar me abuzime të drejtave të njeriut dhe mos respektim të parimeve të demokracisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Janë dy çështje në të cilat e ka vënë theksin misioni vlerësues i Komisionit Evropian për plotësimin e kushteve të mbetura për liberalizim vizash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës Ministri i Integrimit Evropian Ramadani Lazi thot se theksi është vënë mbi çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si dhe mbi drejtsinë apo luftën kundër korrupsionit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot se çështja që e pengon liberalizimin është ajo e prokurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni fakt mbledhës i përbërë nga ekspertët nga shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian tashmë ka verifikuar gjendjen faktike në Kosovë lidhur me përmbushjen e kushteve në kuadër të 8 rekomandimeve që ky komision ka dhënë për Kosovën për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim vizash. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës vlerësojnë se ky mision ka gjetur rezultatet e nevojshme në fushat përkatëse. Ramadani Lazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se institucionet e Kosovës kanë përmbushur kushtet në kuadër të 8 rekomandimeve, por si pas ti, gjithashtu kanë dhënë edhe arsyetimet objektive për dy fusha përkatëse në të cilat misioni vlerësues ka vënë theksin. Si pas ti, theksi është vënë në çështjen e zbatimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si dhe për çështjen e rekomandimit për vendime finale kundër korrupsionit. Zëvendës ministri Ilazi thot se lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, janë dhënë sqarime misionit vlerësues se çështja është zvarritur për shkak të kritikave dhe ankesave ndaj këtij procesi, gjë që ka rezultuar me formimin e një komisioni ndërkombëtar për verifikimin e marrëveshjes nga presidenti i vendit Atifeti Yahya Aga. Ndërkaq, siç ka thënë ai, lidhur me çështjen e sundimit të ligjit, tashmë janë bërë një varg ndërhyrjesh.
Është rritur numri i gjyqtarëve në departamentet e krimeve serioze, pashtu janë prioritetizuar lëndë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirë po, kjo është një punë që kërkon gjithmonë vëmendjen, por përveç këtyre dy çështjeve, të cilat ekipi faktmbledhës besoi ka arsyetimet objektive, në çështjet e tjera të cilat janë adresuar në raportin e intermediatorit janë përmbushur prej anës institucioneve të Kosovës dhe ne nuk presim tani që përmbushja e kushteve të jetë pengesë që Komisioni Evropian të rekomandojë liberalizimin e vizave për Kosovë.
Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se çështja e demarkacionit me Malin e Zi, por edhe ajo e drejtësisë mund të arsyetohen, por siç thot ai, çështja e prokurimit publik ende çalon.
Mendoj se çështja e prokurimit është një dështim i institucioneve tona, ju dini herën e kaluar për të miratuar ligjet konkrete, ndryshimet e ligjit konkret, të mendoj që kjo do t'i veshë institucionet tona. E njëta vlen edhe për çështjen e drejtësisë, mirë po unë mendoj që çështja ose aspekti që ndërlidhet drejtësinë kërkon një konsistencë dhe një angazhimat fatgjat, kështu që ato nuk duhet të shihen dhe nuk duhet lidhen asnjëherë në procesin e liberalizimit të vizave. Sundimi i ligjit në Kosovë do të merr vite të tona. Nëse do të lidhet vetëm me këtë kriter, atëherë për ta medituar procesin e liberalizimit do të duhet kohë shumë atë për të thosur në mision i Komisionit Evropian.
Por zëvendës ministri Ilazi thotë se kushtet që lidhen me çështjen e prokurimit publik janë plotësuar.
Sa i përket fuqisë së prokurimit, ne kemi përmbushur gjitha kriteret që janë kërkuar Kosovës. Rekomandimin ne konsiderojmë përmbyllur, sikur se edhe rekomandimet e tjera që kanë qenë në proces.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se i ngarkuari me punë i Komisionit Evropian për migrim, punë të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pritet që gjatë muajit prill të vijë në Kosovë dhe ta bëjë të ditur vlerësimin nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se institucionet e Kosovës janë ende në hapat fillestar të luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Komentet vijnë edhe pasi autoritetet kanë deklaruar se në 8 muajt e fundit asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat në lindjen e mesme, përkatësisht në Siri dhe Irak. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konfirmojnë se rreth 70 qytetarë nga Kosova aktualisht gjenden në vatrat e luftës në lindjet e mesme, Siri e Irak. Ndërkaq është theksuar fakti se për 8 muajt e fundit, sipas evidencave të policisë dhe shërbimeve të tjera, nuk janë shënuar raste të shkuarjes apo të përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në këto vatra lufte. Institucionet e Kosovës janë duke punuar në disa drejtime rreth parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, radikalizmit dhe luftimit të ekstremizmit, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas një vizite që i ka bërë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku është zhvilluar një takim me ministra dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të sigurisë.
Jemi i vetmi vend këtë pjesë të rajonit që ka provuar dhe po zbaton ligjin që ndalon bashkimin e njerëzve tanë konfliktet e jashtme. Jemi vendi cili kemi strategjinë kundër terrorizmit dhe kundër radikalizmit të cili qënë terrorizm dhe ekstremizmit të ndryshëm.
Kryeministri Mustafa tha se në sajt e punës që kanë bërë institucionet e sigurisë për 8 muaj nuk është shënuar asnjë shkuarje e ndonjë shtetasi të Kosovës në luftrat në Siri e Irak. Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, pajtohet se në muajt e fundit ka rënjët e interesimit të qytetarëve nga Kosova për të shkuar në vatrat e luftës. Megjithatë, Përteshi konsideron se institucionet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie që sipas tij vazhdon të jetë një sfidë dhe shqetësim i madh për Kosovën.
Ne ende jemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit domosdoshëm. Ne ende jemi në hapa filliston. Po pse po them me pasojë, sepse gjithçka që po flitet është që ne po merremi me personat që kanë qenë luftën e Sirisë, Tirokut, pejdim ku janë. Mirë, po shumë pak është bon teren, është duke bon teren, pakte me parandalu persona tashmë që mund me u indoktrinu pe këti fenomenës e pe kësa ideologi ekstreme.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri me tani kanë ngritur akt akuza në 14 raste me 24 persona, 6 raste me 28 persona janë në gjykim, 4 raste me 4 persona janë në shqiptim të masës edukative, një rast me një person heqje dorë nga akt akuza dhe në 5 raste me 16 persona, gjykata ka shqiptuar akt gjykim dënues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të njëjtën në Washington nis punimet samiti për siguri bërthamore, i cili ka për qëllim të diskutojë mënyrat se si të mbrohet materiali bërthamor nga terroristët. Por Rusia, fuqia më e madhe bërthamore në botë, ka thënë se do ta bojkotojë këtë samit dhe ky vendim është parë si mjaft shqetësues. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Kur 10 udhëheqës botror dhe delegacione të nivelit të lartë të mblidhen këtë javë në Washington për të diskutuar se si të mbrohen më mirë materialet bërthamore nga terroristët, zyrtarët nga një fuqi bërthamore nuk do të jenë atje. Rusia, e cila ka arsenalin më të madh bërthamor në botë, nuk do të përfaqësohet në samitin e sigurisë bërthamore që hap punimet më 31 mars. Bojkotimi i samitit, i cili është i katërt dhe ndoshta përpjekja e fundit në nivel kaq të lartë për të parandaluar grupet terroriste nga sigurimi i materialeve bërthamore, ka shkaktuar konfuzion dhe shqetësim në mesin e zyrtarëve dhe analistëve në Shtetet e Bashkuara dhe gjetkë.
The best thing I can say is it's a mixed picture. There are areas of very sound cooperation with Russia.
Ky është një imazh i përzier. Kjo është gjëja më e mirë që mund të them. Ka fusha të bashkëpunimit shumë të shëndosh me Rusin ku bëjmë përparim të vazhdueshëm. Por në disa fusha të tjera ne çuditemi. Përse për shembull Rusia nuk do të përfaqësohet në samitin për siguri bërthamore këtu në Washington, thot Rose Gottemoller, zyrtare e lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për traktatet e kontrollit të armëve. Ben Rhodes, zyrtari i lartë i Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se vendimi i Rusisë është një mundësi e humbur. Sinqerisht, e gjithë kjo që po bëjnë është izolim i vetes, ka thënë Rhodes. Vendimi i Rusisë për të mos marrë pjesë në samit është padyshim një shqetësim, thot në anën tjetër Kingston Rafe, analist i çështjeve bërthamore dhe të mbrojtjes në Shoqatën për Kontrollin e Armëve, një organizatë kërkimore me seli në Washington.
It's not like Russia has decided that nuclear material security isn't something that it should be focused on.
Nuk është se Rusia ka vendosur se siguria materialit bërthamor nuk është më diçka ku duhet të fokusuar ose diçka që duhet të merret seriozisht, por kjo ngre pyetje në lidhje me Rusinë, gatishmërinë e saj për të ecur përpara, për të punuar me vendet e tjera përfshirë Shtetet e Bashkuara, për të siguruar se terroristët nuk mund t'i marrin në duart e tyre materialet radiologjike, thotë Rafe. Shumë ekspertë të sigurisë bërthamore thonë se samitet kanë ndihmuar të rrisin vëmendjen mbi problemin dhe kanë promovuar masa konkrete në 10 vende. Këto masa kanë përfshirë largimin e uraniumit të pasuruar nga 12 shtete. Kjo substancë mund të përdoret për krijimin e bombave të ngjashme me atë që është hedhur në Hiroshim. Në një koment të publikuar më 28 mars, Kelsey Davenport, ekspert për mospërhapjen bërthamore, po ashtu në Shoqatën për Kontrollin e Armëve, ka thënë se mungesa e Rusisë në samit është shqetësuese. Sidomos pas një incidenti të kohëve të fundit në ish shtetin sovjetik të Moldavisë, i cili ka përfshirë kontrabandën e armëve bërthamore që mund ta kenë origjinën në Rusi. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë tensionuar dukshëm, prej se Moska ka aneksuar në mënyrë të paligjshme Krimen e Ukrainës në vitin 2014. Kaq të ndërruar dëgjues për programin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radës është në orën 16:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.